السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقيس يا الكسور وهذا قدوة ضاها ورك جاها بين ما أي وربحين تريديو بين بايدين هي ساعة ودقيس يا لكو إذا ودور كرونا محكمة أي سي جي أو شاعسي حلقة أي كود واقعي سو نتيجة دعوة بدا دركينا يو كينيا حفيز كامل حين فرماجو أو كهالي فشل كاوضا هذا لدى أسعدي فرماجو يو روبلي madaxweynaha Djibouti oo warbixin siiyay qaramada midoobay ka siiyay xaaladaha Soomaaliya iyo Ethiopia qarax ismiid aamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo booliska gobolka Banaadir oo ka hadlay qaraxaasi qarax khasaare geysay oo isna ka dhacay gobolka Shabeelle Hoose dad hor leh oo cudurka COVID-19 ugu geeriyooday magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay kulan ka dhacay bartamaha degmada Dhahar akhbaraadka dibadda dhageysiyaal caawa qodobka ugu doorka roon qaramada midoobay oo ku baaqday inta ay goori goor tahay in wax laga qabto xaaladda dalkaasi Myanmar waa habeenimo jimcaha hadigisiyaal sabtina uu soo galayo taariikhduna ay ku beegan tahay 24ka bisha 9aad ee September sanada 2022 hadigisiyaalaha tan waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhana xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa beeniyay inay fashilmeen wada hadalladii u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo isbuucyadii dhawaa ayna dhaxmaray khilaaf ballaaran oo saameyn ku yeeshay howlaha dowladda Soomaaliya oo warar soo baxay martii horeysay ayaa muujinaya inay guul dareeseen dadaallo lagu doorayay in lagu soo afjaro khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dadaalkan ayaa waxaa garwadeen ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursale Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor sida horey loo baahiyey wasiir dowlaha madaxtooyada Galmudug Cumar Axmed Shido ayaa baraha bulshada ku faafiyey inay fashil ay ku soo dhammaadeen dadaalladii ugu dambeeyey ee lagu xalinayay khilaafka labada mas-uul ma jiraa ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Roble balse mas-uul ka tirsan Villa Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in wada hadallada ay wari ay socdaan lana filayo inay guul ay ku soo dhamaadaan waxaan bogaadinaynaa dadaalada gudoomiyaha Mursale iyo madaxweyne Qoorqoor waxaan ku kalsoonahay dadaalka socda in uu guul ku dhamaanayo ayuu yiri sargaalkaasi oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo maxkamadda ICJ ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso natiijada dacwadda ee badda dalkeena ay kala dhaxayso Kenya maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso inay go'aan ay ka gaarto dacwadda badda ee u dhaxaysa dalkeena Soomaaliya iyo Kenya qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in 12ka bisha soo socota ee Oktoobar ay maxkamaddu ay soo saari doonto go'aankeeda xadaynta badda ee badweynta Hindiya ee dalkeena Soomaaliya iyo Kenya ee Kenya haatan ay nagu haysato maxkamadda ayaa sheegtay in dhageysiga furan ee maxkamaddu uu dhici doono saacaddu markay tahay 3:00 galabnimo xilliga dalkaasi Holland waxaana uu ka dhici doonaa guriga nabadda ee magaalada Hague xilligaasi oo madaxweynaha ICJ Garsoore Joan ay aqrin doonto go'aanka maxkamadda iyadoo uu jiro cudurka safarka ah ee COVID-19 keliya xubnaha maxkamadda iyo wakiilada labada dal ayaa joogi doona howlka weyn ee cadaaladda xubno ka tirsan diblomaasiyiinta warbaahinta iyo dadweynaha ayaa awoodi doona inay la socdaan akhrinta go'aankaasi iyadoo ay si toos ah ay ugala socon doonaan websitekeeda maxkamaddaasi iyadoo sidoo kale TV-ga qaramada midoobay sidoo kale lagu baahin doono ayaa lagu yiri bayaanka maxkamadaasi. Kiiskan ayaa waxaa si aad ah indhaha ugu haya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka dalkaasi Kenya. Madaxweynaha Jabuuti ayaa warbixin ka siiyay qaramada midoobay xaaladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xalay khudbad horey loo duubay ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka, isagoona ka hadlay arrimo dhowra. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa khudbadiisa waxa uu uga hadlay xaaladda Soomaaliya, dagaalka Itoobiya iyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa Jabuuti iyo Eritrea. Waxaana uu sheegay in Jabuuti ay go'aan ay ka go'an tahay sidii ay ugu tallaabsan lahayd wadamada Geeska Afrika mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni la isku hallayn karo iyo maskax dhaqaalo oo ay ka wada faa'iidaysan dhammaan wadamada Geeska Afrika, sidoo kalena uu ka xun yahay qaabka sidii loo baahnaa ay ugu socon waayeen dadaalkii la isugu soo dhaweynayay dalalka Jabuuti iyo Eritrea. Jabuuti waxaa ka go'aanay markasta ay ka shaqeyso dhismaha mustaqbal wanaagsan, nabad waarta iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degmo ah oo ay ka wada faa'iidaysan dhammaan dadyowga ku nool dalalka Geeska Afrika, ayuu yiri madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweynaha Jabuuti ayaa ka hadlay arrimaha Soomaaliya, wuxuuna sheegay in dowladda Jabuuti ay soo dhaweynayso horumarada ka socda Soomaaliya, sidoo kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay la wadaagayso walwalka ay ka qabaan xaaladda hadda ay marayso Soomaaliya. Khudbadda madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo aad u dheereed ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda Itoobiya, wuxuuna sheegay inay la socdaan xaaladda ka jirta Itoobiya isla markaana ay rajo ka qabaan inay dadku ay si nabadgelyo ah ay u wada noolaadaan. Ana dadka dalkaasi Itoobiya, qoomiyadaha kala duwan ee dega dalkaasi Itoobiya. Qarax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay maanta magaalada Muqdisho, booliska Soomaaliya ayaana ka hadlay qaraxaasi. Ana qarax ismiidaamin ah oo uu geesay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa goor dhaweyd ka dhacay goob maqaaxi ah oo ku taala agagaarka cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo jugtiisa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa la sheegay in uusan geysan khasaare marka laga reebo dhimashada qofkii isqarxiyey, sida uu shaaciyey taliska booliska Soomaaliya. Afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdul Fataax Aadan Xasan ayaa qoraal uu soo saaray, waxa uu ku yiri abbaaro 9:03 ee galabnimadan waxaa qarax ismiidaamin ah qof naftihalliga ah isku qarxiyey inta u dhexaysa cisbitaalka Madiina iyo Villaha Baydhaba. Ma jiraan khasaare enna ka dhashay qaraxaasi oo uu geystay enna qaraxaas markaa laga reebo qofka naftiisa haligii, ayuu yiri afhayeenka booliska Soomaaliya. Dhanka kale, qarax khasaare geystay ayaa ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxan oo jugtiisa laga maqlay meelo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta barqadii ka dhacay inta u dhexaysa degmada Afgooye iyo deegaanka Mareerey ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose, Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa goob joogyaal waxay sheegeen in lala eegtay gaari ay saarayeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka yimid dhinaca deegaanka Mareerey kunasi jeeday degmada Afgooye. Wararka la helayo ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale, ciidamada qaraxaasi kadib ay fureen rasaas aad u fara badan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada dowladda Soomaaliya ee qaraxaasi lala beegsaday ay howlgallo miino baaris ay ka sameeyeen wadada xiriirisa degmada Afgooye iyo deegaanka Mareerey, halkaasi oo dhowr jeer ay qaraxyo ay ka dhaceen. Maamulka iyo laamaha amniga ee degmada Afgooye iyo gobolka Shabeellaha Hoose weli kama hadlin qaraxan lala eegtay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan ka dhacay bartamaha degmada Dhahar. wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka qayb galay kulan dadweyne oo ka dhacay bartamaha degmada Dhahar wuxuuna sheegay in degmada Dhahar iyo deegaanada ku dhow ay u baahan yihiin horumarinta adeegyada bulshada kulankan oo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qaybaha bulshada wuxuu tilmaamay sida ay muhiim ugu tahay bulshada isku tashi waxqabad iyo midnimo isagoona markaasi sheegay inay ka go'an tahay sidii deegaanadan iyo guud ahaan dhulka Soomaaliya ay u noqon lahaayeen kuwo sameeya horumar wasiirka ayaa sidoo kale kulamo gaar ah la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhaqanka degmadaasi Dhahar oo uu ku sugan yahay habeenkii labaad kulamada ujeedkooda lagu sheegay in wadatashi iyo warbixino la xiriira xaaladda deegaan iyo midda bulsho ee magaaladaasi wasiirka ayaa saaka ka dhagax dhigay magaaladaasi Dhahar garoon diyaaradeed iyo garoon lagu ciyaaro kubadda cagta dad hor leh ayaa cudurka COVID-19 ugu geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xogta fayraska koronaha ku sheegtay in 24 saac ee la soo dhaafay la baaray 3641 qof balse cudurkaasi laga helay 348 ruux kuwaasi oo laga diiwaan geliyay Muqdisho iyo gobollada dalka. Dadka cudurka laga helay ayaa waxay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sheegtay inay kala joogaan gobolka Banaadir 15 ruux, Puntland 7 qof, Soomaaliland 239 qof, Galmudug 19 iyo Jubaland oo laga diiwaan geliyay 5 ruux. Sidoo kale warka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dadka cudurka laga helay ay kala yihiin 217 raga iyo 131 dumar ah halka cudurka ay ugu geeriyoodeen 20 ruux iyadoo ay ka bogsadeen 95 qof. Guud ahaan cudurka safmareenka ah ee COVID-19 waxaa Soomaaliya laga diiwaan geliyay 19,583 xaaladood 1,099 dhimasho ah halka ay ka bogsadeen 9,345 kuwaasi oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta Marwo Fawziya Abikar Noor ayaa ku bogaadisay in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay qaataan talooyinka caafimaad ayna dhaqan geliyaan tallaabooyinka lagu xakameynayo COVID-19 si guul looga gaaro dadaalada sare loogu qaadayo badqabka bulshada isla markaana bulshada ay ku boorisay inay qaataan tallaalka COVID-19 oo laga helo guud ahaan haatan Soomaaliya. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday inta ay goori goor tahay in wax laga qabto xaaladda dalkaasi Myanmar. Wakiilka qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa ka digtay dhibaatooyin dhanka bani'aadnimada ah oo ay geysaan xukuumadda militariga ee dalkaasi Myanmar ee ku qabsaday afgembiga ciidan. Bayaan ay soo saartay Khamiis ayay ku sheegtay in beesha caalamka ay laban laabaan dadaaladooda ku aadan soo celinta dimuqraadiyadda iyo ka hortagga iska horimaadyada ka jira dalkaasi. Wakiilka ayaa ku boorisay beesha caalamka in inta ay goori goor tahay in wax laga qabto amaba tallaabo laga qaado xukuumadda militariga ah ee Myanmar. Myanmar ayaa ku jirtay qalalaasitan iyo markii militariga dalkaasi ay awoodda ay ku qabsadeen afgembi 1 February taasoo soo afjartay 10 oo dalkaasi ku jiray dimuqraadiyad iyo horumar kale. In ka badan 1,120 qof ayaa la dilay tan iyo markii uu dhacay inqilaabka Myanmar sida ay sheegtay qaramada midoobay, waxaana dilkaasi ay dhaceen xilli ciidamada dalkaasi ay doonayeen inay joojiyaan banaanbaxyo looga soo horjeeday xukunka militariga ah. Warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, dhegeystayaal caawa, halkan ayaan ku soo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray isla markaana ii farsameynayay saaxiibkay farsamaqaan Xasan Joker. tan kula tada madigii siyaal sidaas iyo nabadgelyo cid laala cid iyo warka iyaga u dhaafay anigii siyaal waxay dib noo gali karaan baraha internetka ay ku leenahay www.radiobaydhawa.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhawa.
Radio Baydhawa.